Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч.
Дэліза Кучаравая. У праграме будзем абмяркоўваць наступныя тэмы.
Анархіста з Дмітрапаліенку вызвалі ў залі суда.
Як ушануюць памяць расстраляных у 1937 годзе.
Мінскі гарадскі суд задаволіў скаргу кандыдатаў. Кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ці ЦВК цяпер зарэгіструе?
Гэтыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
25 кастрычніка Мінскі гарадскі суд прысудзіў анархіста з Дмітрапаліенку да абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу на 3 гады. Да яго ўжылі амністыю і залічылі ўлік адбыцця пакарання час, праведзены ў СІЗА да суда. Таксама суд прысудзіў яго да прымусовага лячэння ад хранічнага алкагалізму. Яго вызвалілі з-пад варты ў залі суда пад падпіску аб нявыездзе і належных паводзінах.
Нагадаю, што Паліенку прызналі вінаватым па частцы 3 артыкула 339 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь «Злоснае хуліганства». Паводле абвінавачвання, 13 сакавіка Дзмітр Паліенка ў пад'ездзе дома па вуліцы Гурскага ў Мінску распыліў пярцовы балончык у вочы незнаёмым мужчынам, які зрабіў яму завагу за курэнне ў пад'ездзе. На судовых пасяджэннях была наша журналістка Наста Бойка. Наста з намі цяпер на сувязі. Наста, прывітанне.
Привітанне.
Вось давай послухаем першае слово з Дмітра Паліенкі на волі.
Большое, огромное всем спасибо, кто меня поддерживал. Сейчас я тут на свободе вместе с вами, только благодаря вам и вашей поддержке. Если бы не ваша поддержка, мне бы в любом случае задали наказание, связанное с лишением свободы. Однако, как я и говорил ранее, суд меня не оправдает никогда, потому что в Беларуси правосудие не работает. В Беларуси нет честных и справедливых судов.
Наста, вось ты была на шэрагу паседжанняў на гэтым тыдні. Дмітр Паліенка кажа пра салідарнасць, кажа пра тое, што гэтая салідарнасць адчувалася нават праз сцены. Вось ты сапраўды адчувалася салідарнасць?
Так, канешне, я думаю, што менавіта за той салідарнасці, якую мы бачылі яшчэ на першым паседжанні, у прынцыпе, ён і выйшаў на волю, то бок у яго ж адразу было 4 артыкулы, застаўся толькі адзін, як кажуць, гэта бытавуха, бытавы артыкул 339. Вось, і менавіта за той салідарнасці, якую праявілі актывісты анархісцкага руху, напэўна, Дмітр Паліенка сёння і аказаўся на свабодзе.
Давай нагадаем, што ты казала, што праваабаронцы яшчэ на першым ці на другым паседжанні казалі пра то, што магчыма артыкул будзе перакваліфікаваны з трэцяй часткі на першы, таму што гучалі нават такія тэрміны, што да 10 гадоў пазбаўлення волі. А чаму ўсё ж такі не перакваліфікавалі?
Я не ведаю, гэта пытанне, канешне, да пракурора, бо ён мог меў магчымасць перакваліфікаваць, але ён не размаўляе, ён адмовіўся ўвогуле ад каментароў. Вось я не магу адказаць на гэтае пытанне, і я нагадаю, што пракурор увогуле прасіў для Паліенкі 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму.
А вось твае чаканні журналістаў вось гэтага прысуду, падаецца, ні сам Дмітр Паліенка, ні тыя людзі, якія салідарызіравалі з ім падчас гэтых судоў, падчас гэтых паседжанняў, не чакалі, што прысуд будзе такім, які?
Так, мы не чакалі такога. Я асабіста таксама не чакала. Я ўсё ж такі думала, што пакаранне будзе звязанае з пазбаўленнем волі, не з абмежаваннем. І, у прынцыпе, было бачна сёння, калі ўжо мы размаўлялі з Паліенкам каля будынку суда, што ніхто не быў да гэтага гатовы. Нават прагучала з натоўпу фразы, што чаму ніхто пытанняў не задае, проста у людзей быў такі шок, што вось мы зараз бачым Дмітра, ён на волі. І на відео, якое можна паглядзець у нас на сайце, Вячаслаў Касінераў, таксама актывіст анархісцкага руху, ён вёў трансляцыю ў Фейсбуку сваім, і ён казаў, вось гэта Дмітр Паліенка, ён жывы, ён тут на свабодзе, нават не верыцца ў гэта.
Ну вось, можа, мае апошняе пытанне, бо трошкі дзіўна гучыць, што гэта пакаранне будзе хатнім. Там, нагадаем, што там 3 гады, але за таго, што амністы, за таго, што ўлічылі тэрміны, які адбыў падчас перад судовым разбіральніцтвам у СІЗА. Гэта ўсяго застаецца гэтай хіміі хатні некалькі месяцаў, здаецца 10. А вось гэтая фармуліроўка, што яшчэ таксама яго прысудзілі да прымусовага лячэння ад хранічнага алкагалізму. А з чым гэта звязана? Ці сапраўды гэта гучала падчас следства? Я не ведаю, вось падчас гэтых судовых разбіральніцтваў, што ёсць такая залежнасць.
Так, гэта гучала, але сам Паліенка і яго адвакатка казалі, што яго лічылі ад алкагалізму яшчэ калі ён сядзеў у бабруйскай калоніі, то бок гэта быў яго першы тэрмін пазбаўлення волі. І, ну, Паліенка настойвае на тым, што яго вылічылі, але суд, я так і не зразумела, што гэта за папера. Карцей, у матэрыялу справы была папера аб тым, што вось у Паліенкі хранічны алкагалізм, і што яго трэба лічыць ад яго, і пракурор прасіў разам з тым, што вось пазбавіць яго на 6 год на свабоды, і яшчэ і лічыць яго ад гэтага алкагалізму.
То бок гэта была такая просьба пракурора, якую пакінулі. А вось падчас следства, падчас гэтага канфлікту з Юрыным, ці следства казала, быў ён цвярозы, ці быў п'яны на той час?
Не, пра гэта не казалася, і сам Паліенка сказаў, што ён быў цвярозы. І што цікава, дарэчы, цікавы момант, то што амністыя да яго будзе ўжытая толькі калі ён пройдзе вось гэты курс лечэння ад алкагалізму. Так.
Наста, дзякуй за гэтую размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з нашай журналісткай Наста Бойка мы абмяркоўвалі прысуд Змітру Паліенку. Я нагадаю, што на гэтым тыдні была гучная справа, і вось Змітр Паліенка нечакана з залі суда апынуўся на волі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
А мы працягваем сачыць за перадвыбарчай агітацыяй. Менскі гарадскі суд задаволіў скаргу Яўгена Шаўко і абавязаў выбаркам зарэгістраваць яго кандыдатам у дэпутаты па Купалаўскай выбарчай акрузе. Падрабязнасці у Марыі Вайтовіч.
Мінгарсуд задаволіў скаргу Яўгена Шаўко і абавязаў гарадскі выбаркам зарэгістраваць старшыню Цэнтральнага савета Рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-калясачнікаў кандыдатам у дэпутаты па Купалаўскай выбарчай акрузе. Тыдзень таму акруговая камісія адмовілася рэгістраваць Мінчука, палічыўшы частку подпісаў, сабраных за яго, несапраўднымі. Яўген падаў у суд.
Многа подпісей у маіх падпісных лістах было засчытана недаставернымі. В основном комиссия считала неправильные подписи по причине неверного адреса жительства этих людей. Я смог объехать небольшую часть, конечно, из того списка, который у меня был. Обнаружил, что эти люди все-таки там проживают. У них есть соответствующие документы. У кого-то это временная регистрация, у кого-то это постоянная регистрация, но эти документы настоящие.
Калі Яўген тлумачыў прычыну свайго візіту, выбаршчыкі дазвалялі яму рабіць копіі дакументаў. Яўген разумее, што калі б замест яго людзей аб'язджаў хто-небудзь са знаёмых, угаворы маглі б не спрацаваць.
Ну, представьте, там 8 вечара, звонок в дверь, какой-то чалавек стаіць і гаварыць: "Вот дайце паспарт, пакажыце, во-первых, его". Не факт, што нужна яго паказваць даже, да? А во-вторых, гаварыць: "Так давайте я яго ещё і сфатаграфірую". Понятное дело, что мало бы кто на это согласился. Поэтому надо было появиться, объяснить ситуацию, что от этого конкретного человека зависит дальнейшая судьба, регистрация кандидата, которому ставят палки в колеса.
На колясцы Яўген аб'ехаў 11 адрасоў. Роўна столькі подпісаў трэба было пацвердзіць, каб яго зарэгістравалі. І калі ў 10 ён быў упэўнены, то за апошняй дапамагла разабрацца старшыня ЦВК Лідія Ярмошына.
Я быў позавчера на лічным прыёме у председателя ЦВК Ярмошынай. Показал документы, которые у меня есть в виде доказательств. Сказал, что я иду в суд, и что мне решается суд. Последняя подпись у меня там была непонятная. Человек проживает в нужном месте и имеет договор найма жилого помещения, зарегистрированный. По мнению председателя ЦИК, данный документ является документом, подтверждающим регистрацию этого человека, проживание на этом районе и право его голосовать.
Раней на пасяджэнні гарадской выбарчай камісіі Яўгену сказалі, што гэта не дакумент. ЦВК даслала тлумачэнні, якія дапамаглі мужчыне выйграць суд. Калі б не гэтая даведка, доказ у выглядзе дамовы быў бы забракаваны. Яўген спадзяецца, што стане дэпутатам. Паколькі ён сам ездзіць на калясцы, яму блізкія праблемы людзей з інваліднасцю. Акрамя таго, на яго думку, неабходна вырашаць вырашаць вострыя праблемы ў медыцыне, напрыклад, спрасціць сістэму рэгістрацыі лекавых сродкаў. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». 82 гады таму ў ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года у сутарэннях мінскай унутранай турмы НКВД у так званай амерыканцы былі расстраляныя больш за 100 прадстаўнікоў інтэлектуальнай эліты БССР, літаратары, дзяржаўныя дзеячы ды навукоўцы.
Беларусы не забываюцца пра гэтыя падзеі. Штогод у Мінску праводзяцца імпрэзы, прысвечаныя прадстаўнікам інтэлігенцыі, рэпрэсаваных у 1930-е гады. Сёлета арцідзіба запрашае на імпрэзу «Вечар вечных вершаў», якая пройдзе ў кавярні «Грайм» 27 кастрычніка, а 29 кастрычніка традыцыйныя літаратурныя чытанні «Ноч расстраляных паэтаў» адбудуцца ў Курапатах. З арганізатарам Алесем Снегам паразмаўляла Марыя Вайтовіч, ёй перадаем слова.
Алесь, вось пачнём, напэўна, з успамінаў. Так, ты хутчэй за ўсё быў на шматлікіх акцыях, прысвечаным вось гэтай даце, так, вось гэтай сумнай даце. А можаш узгадаць вось, можа, першыя ўражанні, калі гэта адбылося з табой упершыню, што ты адчуваў тады, што ты пра гэта ўвогуле ведаў?
Ну, я наогул так вось узгадваю, калі гучала цябе пытанне, што першае масавае мерапрыемства, якое я наведаў, гэта якраз былі дзяды. І я не хадзіў, бо я сам з Бабруйску быў, не прыязджаў ні на Дзень волі, ні на Чарнобыльскі шлях. Вядома, гэта такі тры кіты мітынгаў у Беларусі былі ўвесь час. І я здзівіўся, па-першае, колькі людзей ішло, і што людзі ішлі такі шлях, бо гэта пачынаецца ад Луча, ад парка Чалюскінцаў, і да саміх Курапатаў. Я ўяўляў, што гэта будзе не такая адлегласць вялікая, я сам не з Менску, прыехаў паглядзець ўсё гэта. Я здзівіўся, як моцныя людзі праходзяць гэты шлях, а шмат хто з іх ўжо дарослага ўзросту. Гэта неверагодна натхняе, і калі першы раз пабачыў Курапаты, гэта тое месца, куды варта завітаць кожнаму. Прынамсі, хаця б адзін раз, каб паглядзець, каб атрымаць эмоцыі, сумныя эмоцыі, але яны вельмі важныя для таго, каб разумець, што і гэта гісторыя, для таго, каб разумець, што гэта вось-вось, гэта Менск, трэба проста перайсці замкат, ты ўжо знаходзішся ў гэтых месцах, можаш уявіць, якія страшныя падзеі тут адбываліся.
Я памятаю, што калі ішла вось барацьба, і яна працягваецца, абарона Курапа, так, вось некалькі яшчэ год таму я пабачыла, што на гарожы вісела інфармацыя пра тое, хто там быў забіты. Так, і прыходзілі людзі мясцовыя, якія там жылі, і яны казалі дзякую за тое, што яны ўсё жыццё там, ну, некаторыя жылі, так, яны нават не ведалі, так. Вось, а ты памятаеш, пра што даведаўся ты?
Я даведаўся, напэўна, з ось палітычнага моманту, што дзякуючы дзядам, што такое месца ёсць. Пачаў цікавіцца, знайшоў літаратуру, кніжка, здаецца, называецца «Нерастраляная літаратура», я магу памыляцца, і там творы або часткі твораў розных літаратараў, якія былі рэпрэсаваны, яшчэ напісана пра іх, і калі ты чытаеш, ты пачынаеш разумець, што вось гэтай літаратуры не далі раскрыцца, што калі бы гэтыя людзі жылі або выжылі, яны бы вывучаліся ў школе. І дакладна можна адказаць на гэта пытанне яшчэ такім чынам, што мы бы і мелі бы іншую Беларусь, мы бы мелі іншыя урокі беларускай літаратуры, мы бы мелі іншыя творы музычныя. У прынцыпе, дзякуючы, тут я пераходжу на іншую крышку тэму, дзякуючы тым, што такія творы ёсць, і дзякуючы Сергею Будкіну і яго камандзі з'явіўся праект «Нерастраляныя», і гэта вельмі крута, гэта вельмі важна, што песні літаратараў, песні на іх тэксты жывуць і з'яўляюцца. Я аднойчы, ёсць такі ўкраінскі гурт «Оторвальд», ён быў на Еўрарадыё, яны прыязджалі два разы ў Беларусь, і вось у іх ёсць альбом, сярод якіх ёсць песня, таксама прысвечана расстраляным літаратару ўкраінскаму. і яна слухається на одним диханні. Ти не розумієш, що о, гэта песня була написана там у 20-х годах. Ти розумієш, що гэта песня 2019 года музыкі написали, гэта так само, а ось гэта песня з тих часов, і ти гэтага не уявляєш. Але коли ти глибей капнеш, ти розумієш, що гэта моцная поэзія, що гэта моцная песня. Це до того, що песні мусять жить, і песні на тексти гэтых літераторів мусять з'являцца. І так само хочу сказати, що ми у гэтым годзе, 29-го, може бути раней, так само презентуємо пісню з відеошерегом на верш Міхася Чарота. Гэта пісня з'явилася 2 гады тому, дякуючи нашому Владиславу Лепішинському. І ми праз 2 гады вирішили, що яна до такої ступені нам подобається, і вона до такої ступені крутая, що варто, каб її послухали.
Угу. Вельми цікаво, ось ми зараз кранули тему, наконт тем, пробачаюся за тавтологію, так, наконт тем, ось, які розкривали ті поети, ті літератори того часу. А ти можеш ось пригадати, які гэта були теми, так, як би змянилася, наприклад, школьна програма по літературі, коли б з її, мабуть, трошки, ну, не повидаляли, так, трошки стало менш ось гэтых вершів, ось гэтай усёй літератури про бедного мужика беларуса, якого прыгнячаюся весь час паны, так, які теми краналі ось ті літератори, ось, які були расстріляні?
Теми абсолютно різні. Тема «Люди жили той час», гэта былі жыццёвыя тэмы і пра каханне, але калі мы недавно рыхтавалі песню гурта «Супербулс» на таксама верш странага літаратара, то песня, мы побачылі, што вельмі шмат вершаў у добрым сэнсе, з магарських, що там шмат використовується тема національних символів, тема змагання. І пісня «Супербус», яка вийшла 19 снежня 2018 года. Это был такой подарунок Арти Дзібі на день народзіна от гурта. И это была важная песня, бо она вельми моцная. Там співається про погоню и про то, что не стримать народ. И это круто, что такие тексты так само уздымаліся, что они гучали. Я думаю, что многие літератори, які засталіся жить, они так само так бы писали, коли многих бы не спинили, коли многих бы не застрашвали, то бок гэта людзі, які загінулі, гэта былі з другого боку і простыя людзі. Нельга сказаць, што яны пісалі на некі унікальныя тэмы. Просто чамусьці выбар паў на іх, чамусьці яны былі расстраляны. Многі, які засталіся жыць, гэта таксама вельмі важна, што літаратура ў нейкай ступені засталася. Яна засталася не такая. Яна засталася не такая багатая, магчыма, я адкажу. Але яна ёсць, і гэта добра.
А ты уяўляеш увогуле, вось чаму менавіта гэтыя людзі былі расстраляны ў 37-м годзе?
Калі касаць менавіта пра дату з 29 на 30 лістапада, кастрычніка, сорі, то невядома, якія былі матывацыі забіць людзей інтэлігенцыі. Кажуць, што гэта дзень, калі з'явіўся камсамол, наколькі я разумею, што многі кажуць пра тое, што так святкаваўся дзень народзіна камсамола, але чаму у гэты дзень, у гэты час выбар паў менавіта на інтэлігенцыю? Я думаю, што хацелі, каб гэты людзі не маўчалі, каб гэты людзі не гаварылі, каб яны не стваралі, бо дакладна там ёсць класікі, дакладна там ёсць людзі, які маглі атрымаць узнагароды, і калі умоўна Беларусь стала незалежнай раней, то яны бы атрымалі і узнагароды незалежнай Беларусі. Я думаю, што гэтых людзей проста варта, не то што варта, яны думалі, што іх трэба спыніць. Таму яны былі інтэлігенты расстраляны.
У меня ёсць такое адчуванне, канешне, я магу там памыляцца, што зараз у Беларусі, канешне, не расстрэльваюць літаратараў, так, вось у фізічным сэнсе, так, але тое, што сучасным моцным літаратарам, ну, не даюць там шлях такі прасці, каб усіх іх ведалі, так, каб усіх іх бачылі, так, вось чамусьці папулярызуецца ўвесь час, ну, такая, не ведаю, папса нейкая, так, вось, а тое, што насамрэч моцная, так, робіцца ўсё магчымае, каб гэта вось проста забіць. Ось, і вельмі падобная сітуацыя. Я не ведаю, чаму пра нашу краіну, пра наш народ, так вось камусьці зручна ўспрымаць тое, што, ну, нібыта ўсе там тупыя.
Да, я да гэта хачу дагадаць, што я аднойчы, калі ў школьныя часы пабачыў на якім сайце інфармацыю пра тое, што нашаму Нілу Гілевічу, які ў той час жыў, не далі выступіць перад студэнтамі, я падумаў, оу, у мяне складаецца ў галаве гэта. Я чуў гэта імя і па тэлебачанні, чуў гэта імя і на беларускай літаратуры, але чаму не даюць яму выступіць перед студентами, у меня гэты пазл не склаўся, я не мог поверить, что такое магчыма, и гэта ненормально. Вядома, не варта звертаць нам и на угол літаратарам тое, что их не зауважае дзяржава, варта рабіць, бо самое важное, что мы ж бачым, як без увагі дзяржавы на аўтораў сесій літаратараў ходзяць люди, ходзяць сотнями. Мы бачым, як кнігі купляюцца наших літаратараў, як іх шмат купляецца. Мы бачым, як Бахарэвіча пачынаюць чытаць і ў Расіі, і пра гэта шмат пішуць.
І перакладаць на розныя мовы.
І гэта крута. Пра гэта мы будзем праз, ну не мы, ўжо нашы нашчадкі праз 10 гадоў гэта будуць згадваць і ўзгадваць пра тое, што літаратура моцна, вядома, і сумных старонак у нас хапае. І таму такія імпрэзы, якія вось будуць адбывацца ў канцы кастрычніка, яны таксама вельмі важныя і граюць важную ролю.
Так, але ж вернемся вось у Карапаты. Так, скажы, калі ласка, ну, паколькі мы ўжо паднялі гэтую тэму, так, сёння да нас павінен быў прыйсці яшчэ Дмітрий Дашкевіч, але так сталася, што не атрымалася нашая сустрэча. А вось кажы, барацьба за Курапаты, яна працягваецца? Як ты лічыш, ці ўсё ўжо скончана?
Мне ўчора, калі мы былі ў Курапатах, спыталі калегі, ці нармальна, што тут стаіць плот. Ну, там паставілі плот дзяржава. Я ў некі момант для сябе адказаў. Перш за ўсё, это будзе адказ мой суб'ектыўны, тое, што калі б дзяржава паставіла гэты плот у 90-х, то гэта крута, гэта добра, але ўжо пастолькі час у нашых галовах, галовах многіх людзей, Курапаты сталі народным мемарыялам, які, калі дзяржава ўлазіць, гэта важна, але лічыць тыпу нішчырасць. І таму людзі многі ўспрымаюць, што плот паставілі чаму толькі зараз, пра столькі гадоў, чаму помнік, які з'явіўся там на галвофі, з'явіўся пра столькі час, таму ў неч чым барацьба за Курапаты трымае па той прычыне, гэта звязана з тваім мінулым пытаннем, што пра Курапаты не кажуць на беларускім тэлебачанні, што пра Курапаты не гавораць ва ўніверсітэтах і школах. Мы зараз не кажам пра сённяшнюю ўладу, мы кажам менавіта пра тыя падзеі, якія былі ў 30-тыя гады і наогул усе часы сталінскіх рэпрэсіяў. Гэту тэму трэба узгадваць, пра гэту тэму трэба казаць. І трэба ее даносіць як мага шок аўдыторыі. Таму з гэтай прычыны і Дашкевіч ладзіць гэты івент, таму што людзі прывыклі, што дзяды, а гэта важная падзея, менавіта мітынг дзяды, 6 дзяды, хай оно яшчэ будзе там шмат-шмат гадоў, але для многіх новых людзей, які яшчэ не ведаюць, што такое Курапаты, наўрад ці будзем шчырымі, яны ў некі момент далучацца да 6 дзядоў. Наўрад ці яны будуць ісці каля нацыянальнай бібліятэкі і скажуць, цудоўна, я далучаюся. Хутчэй за ўсё, да іх трэба дагрукацца іншымі метадамі, іншымі магчымасцямі. Таму вось гэтая імпрэза, якую ладзіць ўжо трэці раз Дмітрий Дашкевіч, яна важная, тому что это інший формат донесения информации про гэтые падзеі, про Курапаты и про літаратуру у тым ліку.
Еўразум. Живи у ритме Европы.
Блогер Нехта ў сваім тэлеграм-канале размесціў інфармацыю, што ў Шумлінскім раёне Віцебскай вобласці замест таго, каб даць нікому непатрэбнай мясцовай латарэі пры дзвіне спакойна збанкрутаваць ды памерці, прымусова прымушаюць супрацоўнікаў розных арганізацый купляць яе квіткі.
Нібыта, мясцовыя ідэолагі пагражаюць не прадоўжыць кантракты з працаўнікамі прадпрыемстваў, калі тыя не купяць шчаслівыя білецікі. Ці так гэта? Разбіраўся Роман Васюкович.
Шумілінскі райвыканкам Віцебскай вобласці прапаноўвае супрацоўніку мясцовых арганізацый купляць латарэйныя білеты пры дзвінні. Кіраўнікам прадпрыемства і установы рассылаецца адпаведны загад за подпісам намесніцы старшыні Шумілінскага райвыканкама Ірыны Шалахавай. Прашу вас аказаць практычную дапамогу ў распаўсюдзе сярод работнікаў арганізацыі білетаў латарэі пры дзвінні, а грашовыя сродкі здаць не пазней 22 лістапада, паведамляецца ў лісце чыноўніцы Шумілінскага райвыканкама. Пры дзвінні – частка дзяржаўнага прадпрыемства беларускія латарэі, кошт аднаго білета – 2 рублі. У Шумілінскім райвыканкаме лічаць, што няма нічога дрэннага ў прапанове купіць білет, нават калі не гуляеш у латарэі. Чыноўнікі адразу палічылі, хто і колькі білетаў мусіць набыць. Напрыклад, супрацоўнікам раённых бібліятэк трэба купіць 30 латарэек, ЖКГ – 50, Дому рамёстваў – 5, музей – 4. Намесніца старшыні Шумілінскага райвыканкама па сацыяльных пытаннях Ірына Шалахава распавяла Еўрарадыё, што сама гуляе ў латарэю, а разнарадкі купляць білеты дасылаюцца для зручнасці людзей.
Чтобы людзям напрямую в горад не ехаць, напрямую в город ехать, вот, чтобы здесь оперативно это. Кто хочет, может в лотерею при Двине ехать туда передавать деньги, поверьте.
Аргументы, что билеты распаўсюджваюцца под примусом, чиновница цалком адмаўляе.
Не хочет, ну так что, скажите, где написано, кого-то уволили, сняли, расстреляли, скажите, вот где такое написано, кто вам такое может сказать?
Жанчына запэўнівае, что никто у районе яшчэ не скардзіўся на прапанову купить лотерейный билет. Гэта не першы выпадок добрахвотна прымусовай прапановы ад уладаў у Беларусі. Некалькі год таму ў Пінску настаўнікам таксама прапаноўвалі набыць білет. Што праўда, тады пра прымус настаўнікі расказалі журналістам і гуляць у латарэю адмовіліся. Але ці мае права райвыканкам рэкламаваць і распаўсюджваць латарэйныя білеты? Па словах юрыста Алега Граблеўскага, чыноўнікі Шумілінскага райвыканкама парушаюць закон па ўсіх пазіцыях.
Яны ўвогуле не маюць ніякага дачынення да гэтай латарэі. Это аблавыканкам. Это называется самоуправство. По всем позициям идут порушения. Тут навод, коли хотеть нечто законное тут убачить в этой деятельности, это немагчыма. Мы разумеем, что это примус.
Юрыст дадае, што распаўсюдам можна займацца выключна пры наяўнасці дамовы паміж арганізатарам і прадпрыемствам, якая ажыццяўляе распаўсюд. Гэтай дамовы ў Шумілінскага райвыканкама няма. Раман Васюковіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Селін. Лідар гурта Джэй Морс Уладзімір Пугач наведаў родны Пінск, дзе зайграў бясплатны сольны канцэрт для вучняў і настаўнікаў гімназіі нумар 2. Менавіта тут у былой сярэдняй школе нумар 5 Пінска музыка навучаўся і пачынаў займацца творчасцю. Сёння адыграў сольнік у Пінску у роднай школе. Просто ў актавай зале, дзе апошні раз выступаў у 1993 годзе. Эмоцыі зашкальваюць, напісаў 24 кастрычніка Уладзімір Пугач у сваім інстаграме. Акрамя вучняў школы, на канцэрце прысутнічала яго класная кіраўніца, яго настаўнік фізікі і былы дырэктар школы. Сёлета Джэй Морс святкуе 20-годдзе. Свой юбілей гурт плануе адзначыць вялікім сольным канцэртам у Мінску, які адбудзецца 2 лістапада ў Прайм-хол. 5000 фанатаў выканалі песню «Багемская рапсодыя» гурта Queen. Відэаролік з'явіўся на афіцыйным YouTube-канале музычнага калектыву. Музыканты папрасілі фанатаў выканаць легендарную кампазіцыю «Дома», пасля чаго з маленькіх фрагментаў змантавалі кліп. Варта значыць, што відэа сталася вынікам конкурсу, які праводзілі ў гонар таго, што арыгінальны кліп на песню «Багемская рапсодыя» набраў больш за 1 мільярд праглядаў на відэахостынгу. У сеціве з'явіўся новы сінгл і кліп Леонарда Коэна, які памёр 3 гады таму. Стварэннем новых песень з пакінутых запісаў займаецца сын музыкі Адам Коэн. У кліпе «Happens to the Heart» малады чалавек, які ў пачатку відэа вельмі падобны на самога Коэна, ідзе да шляху будысцкага манаха. Я хацеў зрабіць нешта, што распавядзе аб Коэне як аб дзэн-будысце. Гэта сімвалічны аповед пра збавенне ад эга і атрыбутаў славы, кажа рэжысёр кліпа Дэніел Эскіла. Песня «Happens to the Heart» стала другим синглом з пасмяротнага альбома Леонарда Коэна. Реліз альбома «Thanks for the Dance» запланаваны на 22 лістапада 2019 года. Ён будзе складацца з запісаў музычных фрагментаў і вершаў, якія засталіся пасля запісу апошняга альбома. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завершана. Сёння пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая.
Ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.